Matematica Cerului, o emisiune realizată de Beatrice Lospa și pastorul Eduard Călugăru.
Bine v-am regăsit la emisiunea Matematica Cerului, emisiunea care ne provoacă, nu-i așa, să ne analizăm deciziile, modul în care punem în mișcare întregul nostru sistem de gândire, care sistem duce la decizii și, nu în ultimul rând, la alegeri. E bine, atunci când facem alegeri, dacă doar noi am fi cei afectați, am zice, e problema noastră. Însă, de cele mai multe ori, alegerile se răsfrâng și asupra altor persoane și atunci nu mai este treaba noastră, dar suntem la Matematica Cerului să analizăm deciziile, iar astăzi l-am ales ca personaj pe Irod. Invitatul meu de astăzi este același, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit la Matematica Cerului. Așa cum spuneam, când deciziile le luăm doar pentru noi, avem impresia că suntem afectați doar noi, însă realitatea spune altceva și în cazul de față la Irod ce arată?
A spune chiar că întotdeauna sunt afectați și alții, mai mult sau mai puțin.
Exact.
Dar întotdeauna sunt și alții care sunt influențați de deciziile noastre.
Iar în privința lui Irod, un om, aș zice, pierdut pentru totdeauna. Pentru că ia decizia asta, să piardă pe el și prin pierderea pe care el a făcut-o, cumva să se așeze într-o poziție pierdută.
Ia o decizie, acum citind Scriptura, stupidă. Adică crezi că tu, om, chiar dacă ai o poziție, o influență, o putere, ca și cum nu ți-au fost împrumutate, date de cineva, ca și cum sunt ale tale, te gândești că poți să curmi, să blochezi planul lui Dumnezeu. Nu se poate. Și aici este momentul să spunem așa, sunt făgăduințe în Biblie, sunt promisiuni care sunt condiționate și sunt făgăduințe care nu sunt condiționate. Domnul Hristos s-a obligat, s-a angajat să moară pentru noi. Lucrul acesta nu era condiționat. Adică oamenii nu puteau să împiedice lucrul acesta. Și atunci când discutăm despre istoria mântuirii, etapele, ceea ce face Dumnezeu pentru noi, nu este condiționat de noi. Domnul Hristos este slujitor, este mijlocitor acum în sanctuarul ceresc. Lucrul acesta nu e condiționat de noi. Domnul Hristos spune că se va întoarce. Nu este condiționat de noi în sensul că noi putem să împiedicăm întotdeauna, la nesfârșit, întoarcerea Lui. Nu. Adică sunt câteva lucruri care țin de latura aceasta mântuirii, ceea ce ne interesează în mod special, pe care noi oamenii nu le putem bloca. Este planul lui Dumnezeu și iată că și aici acest plan s-a dus la îndeplinire. De ce? Pentru că un înger a venit și a spus tatălui, chiar după ce magii fuseseră acolo, ia pe prunc, ia și mama și fugi în Egipt. Ciudat, adică să pleci tu din țara ta, exact într-o țară vrăjmașă în Egipt. Și iată că s-a întâmplat lucrul ăsta. Iar după o perioadă de timp, îngerul, tot un înger, îi spune acum este momentul să te întorci că Irod nu mai este. Aș mai spune ceva. Aici în Noul Testament, când vorbim despre Evanghelie și despre viața Domnului Hristos, găsim foarte multe personaje care sunt într-un moment de aur al alegerii. Domnul Hristos este în fața lor și sunt acele decizii pe care le iei odată în viață. Poți să le iei. Bine sau mai puțin bine, sunt decizii care nu pot fi modificate sau ocazia aceea nu mai revine niciodată. Irod este la un moment de felul acesta. El poate să ia o decizie corectă, bună, sau poate, într-adevăr, să ia o decizie așa cum aș fi luat-o, negativă. Cineva ar putea să spună, da, dar uite, dacă deschidem aici în Evanghelia după Matei, capitolul 2, chiar aici ni se spune că prorocia, profeția, așa spunea. Uh-huh. Iată că n-avea cum să schimbe. Adică acest Irod era condamnat să facă exact lucrul acesta. Trebuia să dea acest ordin.
Tocmai de aceea vom vorbi astăzi despre vinovăție, cât a fost vinovat Irod, cât de pierdut în spațiu și timp am putea să-l considerăm datorită situației create. Haideți, pentru că la Matematica Cerului avem de-a face cu probleme grele, haideți întâi să formulăm problema, după care revenim aici și ne ocupăm de rezolvări, de deciziile pe care le putea lua Irod.
Matematica Cerului întotdeauna este simplă, inteligentă și corectă. Multe personaje biblice au dorit să își testeze inteligența, să creeze un sistem propriu de calcul, însă mesajul de eroare mereu a apărut. Matei, în Evanghelia lui, a afirmat că Iisus s-a născut în zilele împăratului Irod. Acest Irod era ucigașul a doi cumnați, asasinul soției sale, cât și a doi dintre fiii săi. Cruzimea lui Irod era patologică. Cu 5 zile înaintea morții lui, Irod a arestat un număr semnificativ de cetățeni, cu hotărârea ca la moartea lui aceștia să fie executați și astfel să garanteze o atmosferă de doliu în toată țara. De ce a ajuns acest împărat într-o asemenea situație? Ce alternative avea? Catalogul atrocităților săvârșite de Irod, îndeosebi uciderea diferiți membri ai familiei sale apropiate, pe care el îi bănuia că ar complota să-l îndepărteze și să-i urzupe tronul, mărturisește în mod elocvent despre sentimentele inimii lui, la auzirea faptului că cineva destinat să fie împăratul iudeilor fusese născut. Irod ar fi putut renunța la a avea o domnie prin intrigi, la obsesia puterii și la lăcomie și să înțeleagă că politica se schimbă, nu rămâne mereu aceeași. În toată această afacere și-a pus puternic amprenta pasiunea bolnăvicioasă a lui Irod pentru femei. Într-adevăr, a avut numai puțin de 10 soții, unele în mod concomitent, fiind poligam, iar istoria domniei sale se confundă în mare parte cu cea a rivalității permanente dintre consoarte și fiii din diferite căsătorii. Situația personal-familială a lui Irod nu s-ar fi înrăutățit dacă prin alegerile sale nu declanșa rivalitățile crâncene între posibilii urmași la tron. Biblia spune că tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el, la auzirea veștii despre împăratul de curând născut al iudeilor. Nu este de mirare că și întreaga cetate s-a tulburat, deoarece locuitorii ei erau prea cunoscători de masacrele de care Irod era capabil. Temându-se de o agitație populară, el ar fi putut prea bine să decreteze măcelărirea a sute sau mii de oameni. Singura întâlnire din istoria lui Irod cu Iisus este legată de episodul acesta al masacrului pruncilor nevinovați, din teama venirii unui conducător al lui Israel, care astfel îl va detrona. Părăsit de magi, aceștia, întorcându-se pe altă cale în țara lor, Irod se mânie și recurge la soluția extremă, uciderea tuturor pruncilor, care erau în Betleem și în toate hotarele regatului, de 2 ani și mai jos. Putem observa, de fapt, tabloul lucrării lui Satana și a îngerilor lui, care voiau să-l nimicească pe Mesia. Irod era doar un actor, nu era conștient de această dimensiune spirituală. Dacă ar fi luat scripturile iudeilor și le-ar fi studiat precum magii și ar fi acceptat revelația, istoria conflictului veacurilor s-ar fi scris altfel.
Pastorul Eduard Călugăru se află aici la Matematica Cerului, pregătit să rezolve ecuația emisiunii. Vorbim despre Irod, despre pierderea pruncilor, despre vinovăție și despre capacitatea și posibilitatea de alegere. Avea sau nu avea și altceva de făcut, alte alegeri de luat? Era scris că trebuie să facă asta? Ce spune asta despre Dumnezeu? Unde găsim echilibrul și adevărul până la urmă?
Când citești această istorie, poți să tragi ușor concluzia că nici nu putea să facă diferit. Prorocul Ieremia, cu mult timp înainte, spusese despre lucrul acesta. Un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet, Rahela își jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Este chiar interpretarea pe care o dă aici Matei, evanghelistul Matei. Irod semnifică, simbolizează omul care își ia soarta în propriile mâini. Cel care nimicește, își creează un drum, poate ajunge într-o poziție, crezând că totul depinde de el. Această prorocie, această profeție, nu spune că Dumnezeu l-a obligat pe Irod să facă așa, ci din contră, dovedește că Dumnezeu este atotștiutor și El știe ce urmează să se întâmple și că este pregătit pentru așa ceva. De ce? Pentru că, foarte simplu, printr-un înger l-a înștiințat pe tatăl Domnului Hristos, pe Iosif, i-au plecat și planul acesta diabolic a adus victime. Într-adevăr, foarte mulți copii au fost omorâți, dar nu și Domnul Hristos. Ce pot să înțeleg de aici? Pot să înțeleg că Domnul Hristos, Dumnezeu, are această cunoștință, uneori o descoperă, tocmai ca să ne întărească credința că El susține și cunoaște toate lucrurile, și pe de altă parte să arate că oamenii, chiar dacă știau, chiar dacă li se spunea, nu s-au schimbat. De ce? Pentru că atunci când vin magii, se duc exact la Ierusalim și la El. Pe El îl întreabă. Uite, noi așa știm, așa am cercetat. Unde este copilul? Și le spune, a, este ocazia să îl termin. Spuneți-mi unde este, că și eu vreau să mă duc. Păi nu, dacă aveai altă inimă, te duceai cu el, cu ei chiar de prima dată. Te umileai, te duceai, te plecai înaintea lui, făceai altă alegere. Iată că aceasta dovedește că Dumnezeu, deși știa ce urmează să facă, nu l-a părăsit, nu l-a ignorat, ci din contră i-a dat o nouă ocazie, o nouă posibilitate să facă niște alegeri pozitive.
De ce nu a făcut altfel decât, să spunem, spune profeția?
Gândiți-vă să iei o decizie de felul acesta să omori atâția copii. Înseamnă o cruzime foarte mare. Și unul, mi se pare foarte mult, dar atâția. De la 2 ani în jos, oare câți erau acolo? Câte familii au fost îndoliate? De ce, poate și așa ar putea cineva să gândească, de ce Dumnezeu nu i-a salvat pe toți? Și iată că ajungem din nou la acest război. Dumnezeu și Lucifer. Lucifer care spune, pot să fac o împărăție mai bună, eu, dacă aș fi lăsat, ar fi mai bine să fiu stăpânul vostru, iată Dumnezeu ce face, uite ce aș putea să fac eu. Și Dumnezeu îl lasă pe Lucifer să arate ce înseamnă despărțirea de Dumnezeu, ce înseamnă să lucrezi fără Dumnezeu și unde se poate ajunge. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu are un plan pentru această lume, pentru mine, pentru tine, pentru toți, El nu are în vedere doar persoana noastră, punctual, ci are ceva, o dimensiune mult mai largă. Adică El vrea ca această istorie să nu se mai repete. Adică istoria păcatului trebuie să fie atât de bine înțeleasă, încât niciodată să nu mai poată fi repetată de cineva. Să fie foarte clar. Și atunci sunt mai multe planuri implicate aici. Numele lui Dumnezeu, reputația lui Dumnezeu, caracterul, păzirea Universului ca acest lucru să nu se mai repete și salvarea oamenilor. Dar în acest context foarte larg, oamenii și nu doar oamenii, trebuie să vadă ce înseamnă calea cealaltă. Să experimenteze. Nu în sensul că Dumnezeu îi împinge, dar ei sunt lăsați să facă anumite lucruri foarte dureroase.
Ce nu a înțeles Irod și îl face astăzi un vinovat pentru totdeauna, un om pierdut, practic?
Când știi că un lucru este rău, nu te aștepta ca Dumnezeu să intervină, să-ți dea peste mână. Adică spunem, bine, Irod, de ce nu a fost atenționat într-un mod evident? Dar era evident că făcea ceva rău, nu bine. Adică nu te aștepta când faci o alegere greșită, Dumnezeu cumva să te oprească din drumul acela într-un mod supranatural. S-ar putea să nu te oprească, s-ar putea să faci răul acela. Și unii spun, a, păi dacă Dumnezeu nu era de acord, mă împiedica. Nu neapărat. Adică dacă știi că este un lucru rău, de ce îl faci? Irod este un om care trăiește în Ierusalim, are oportunitatea să-L întâlnească pe Domnul Hristos chiar în primii ani, are oportunitatea să afle mai multe de la magi și de la marii preoți care știau foarte bine profețiile și alege altă cale. Este cel care spune, îmi iau soarta mâinile mele, merg până la capăt pe drumul acesta.
Înainte de a face alegerea finală, așa cum spuneți, au existat oportunități, semne pe care practic le-a ratat. Sigur, întotdeauna când analizăm la matematica cerului un personaj biblic, ne gândim la o situație în care și noi am putea să fim. Sigur, asta nu mai vorbim de situații chiar de genul acesta și e greu să fim puși într-o situație similară. Însă, ori de câte ori facem alegeri și nu știm exact cum, e bine să avem niște principii. În cazul de față, unul dintre principiile încălcate de Irod a fost faptul că pur și simplu a ignorat orice semn și orice oportunitate i-ar fi dat-o Dumnezeu. Și în felul acesta, iată, povestea lui este etichetată uneori ca fiind povestea omului care n-are nimic de spus, pentru că oricum Dumnezeu hotărâse în dreptul lui ceva ce el n-a mai putut schimba. Cum ar fi stat povestea aceasta dacă n-ar fi ignorat semnele? Deși istoria, în formularea problemei făcute de Marius Capot, am putut să vedem exact că omul acesta nu a ajuns să ia o decizie în condițiile în care a fost un om bun, el a făcut numai lucruri bune și, nu știm, a fost o scăpare. Viața pe care el a cultivat-o este o viață care a dus în final și la această decizie. Cu toate acestea, așa cum ați spus mai devreme, a avut și el oportunitățile lui. Și ar fi putut să se oprească asupra unora dintre ele și să schimbe destinul lui și destinul, sigur, a pruncilor.
Observ că deciziile de azi pregătesc deciziile de mâine.
Exact.
Observ că Dumnezeu are un moment în care intervine, o șansă pe care ți-o dă, și un moment în care nu mai intervine. Adică timpul acesta al deciziei este limitat, nu este permanent, întotdeauna poți să o decizie. Îmi dau seama că Irod rămâne unul din personajele cele mai negative ale istoriei, da, biblice, și este cel care, nu știu dacă chiar a realizat că lupta împotriva lui Dumnezeu. Nu-mi dau seama, mi-e greu să accept.
Oamenii cred că în nebunia lor ajung într-un prag în care cred că nici nu-și mai pun problema asta, adică ajunsese atât de panicat de un subiect ciudat, să te temi de un prunc despre care auzise că va fi împăratul iudeilor și să pui în mișcare un mecanism diabolic. Nici nu cred că se mai gândea la Dumnezeu. Nu cred că mai era loc de așa ceva.
Cred, dar de aceea spun, nu-mi dau seama în ce măsură el a realizat până la urmă în ce era implicat. Dar aici, ori de câte ori decizia noastră nu este de partea lui Dumnezeu, este de partea cealaltă, adică nu suntem într-o zonă neutră. Uh-huh. Ne luând deciziile corecte de partea lui Dumnezeu, Ierod s-a așezat de partea răului și a mers pas cu pas înainte, până când lucrul acesta nu i s-a mai părut o absurditate. Și iată că ne dăm seama că sunt oameni, uneori poate așezați în medii favorabile, avantajoase, cum era el, la Ierusalim, poporul ales, profeție, cărturari, învățați. Și cu toate acestea nu-i folosesc la nimic. Iar lucrurile acelea se transformă pentru el într-un lucru mai rău, nu mai bun. Adică aceste oportunități și lucruri favorabile din viață, dacă nu le folosești și dacă nu le dai importanța lor, ele ajung să se întoarcă împotriva ta ca fiind ceva de condamnat. Adică Ierod nu poate să spună că n-a putut să afle, n-a putut să știe, n-a avut pe cine să întrebe, că el a fost izolat. Nu. Mai mult decât atât, să iei o decizie să omori niște copii nevinovați, mi se pare că el atinge totuși o limită. Adică sunt decizii pe care le iei și sunt rele, și sunt decizii atât de rele încât nu cred că mai există o a doua șansă, ca în cazul lui. Adică în momentul în care lupți direct cu Dumnezeu, făcând lucruri evident negative, la momentul acesta putem spune despre Irod că el practic a respins ocazia de aur, iar o nouă ocazie nu a mai venit.
Da, așadar nu doar că a ignorat oportunitățile, dar și-a construit întreaga viață în așa fel încât în cel mai important moment al vieții sale, iată, nu a fost capabil să recunoască nici semnele, nici oportunitățile, absolut nimic. Mai avem să stăm cumva, vedeți, pe această vinovăția a lui determinată de univers, planificată de univers. Oamenii spun astăzi ce ți-e scris în frunte, ți-e pus, orice ai face tu. Deci, cu alte cuvinte, chiar și dacă el ar fi fost capabil să recunoască și să facă ceva, nu prea mai putea, pentru că oricum în frunte îi era scris destinul acesta vinovat pentru totdeauna. Cineva trebuia să fie un țap ispășit, trebuia să se întâmple ceva, trebuia să se întâmple sau nu trebuia neapărat. Cum elucidăm? Deși am încercat cumva în timpul emisiunii să mă aducem discuția, totuși, în tot acest tablou, încă planează Observați, oamenii nu se lasă niciodată convinși ușor când vine vorba să găsească un vinovat. Și parcă zici, chiar omul ăsta avea posibilitatea să aleagă, hai să fim serioși.
Mă gândesc la o întrebare. Omul poate să decidă singur și să aleagă binele?
De la masa asta noi o să spunem că da, bineînțeles că da.
Și a spune da în niște condiții.
Haideți să vedem care ar fi condițiile.
Adică în condițiile în care Duhul lui Dumnezeu lucrează asupra lui, îl impresionează și el face această alegere. Biblia spune că despărțiți de Dumnezeu, noi nu putem face nimic bine. Adică singuri. Atunci când respingem pe Dumnezeu, ne plasăm într-o poziție în care binele nici măcar nu mai putem cunoaște, identifica, cu atât mai puțin alege. Și cred că aici este o problemă. Și anume că uneori ne jucăm cu aceste alegeri, care par mici. Alte ori găsim și motivații, avem și explicații. Însă alegerile acestea, ele sunt legate una de cealaltă. Și o alegere de felul acesta se raportează întotdeauna în ecuația aceasta mai înaltă. Adică nu cumva prin aceste alegeri îți hotărăști un destin, pentru că decizia este azi, dar ea nu influențează destinul tău care este veșnic. Și aflăm în istoria aceasta că Dumnezeu îi atrage atenția lui Irod și cu toate acestea nu îl obligă, nu îl forțează, nu îl bruschează, dacă vreți. Dacă aș găsi în Biblie un singur caz în care Dumnezeu să spună cuiva care vrea să facă un lucru bun, care ar vrea să se întoarcă, care ar vrea să repare ceva, să spună, îmi pare rău, nu mai vreau, m-am săturat.
Oricum, atunci aș fi ești zis, destinat da, pentru drumul acesta.
Atunci aș crede această interpretare că destinația este cumva hotărâtă de Dumnezeu și nu poți să o schimbi. Însă Biblia ne învață altceva. Alegeți astăzi cui vrei să slujiți, de exemplu, sau cât timp se zice astăzi. Nu ți împietri inima, nu vă împietriți inima. Adică aceste texte și multe altele arată că de fapt decizia este chiar lăsată la nivelul nostru. Dumnezeu este atotștiutor. Dumnezeu chiar spune anumite lucruri legate de viitor. Da, Biblia le spune că acestea întăresc credința noastră. Uite că Dumnezeu știa despre ce se va întâmpla. Uite că El avea soluții. Uite că până la urmă istoria este în mâna Lui. Toate acestea întăresc credința și cred că au foarte mare importanță pentru cei credincioși care nu trăiesc lângă Domnul Hristos, care nu au un înger să le spună, uite, astăzi trebuie să pleci de aici, că se va întâmpla ceva rău. Toți aceștia pot, pe baza acestor istorii, să ia niște decizii corecte pentru viața lor.
Mai departe, îl ascultăm pe Marius Capotă și concluzia emisiunii.
În istoria lumii creștine rămâne Irod, care, informat de nașterea unui rege al iudeilor de către magii veniți din Orient, încearcă să ducă la pieire pe nou-născutul din Betleem. Mândru și invidios, obsedat de putere, Irod se singularizează între puternicii timpului său printr-un exces neobișnuit în masacrarea apropiaților lui. Pare o poveste de basm și când o relatezi, parcă ai povesti un film. Dar este foarte adevărat. Irod n-ar fi suportat ca peste câțiva ani să fie dat la o parte de pe tron și el să rămână un simplu muritor de rând, un om care poate ar fi fost umilit de ceilalți după căderea de la tron, ca o consecință a răutăților pe care le-a făcut altora. Un om care a condus ca un tiran știe bine că înlăturarea sa de la tron înseamnă de fapt umilința totală și cel mai probabil moartea. Ce spune Hristos? Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Irod nu era capabil de acest lucru.
Pastorul Eduard Călugărul este aici și iată, încercăm și din studio, ținând cont de întregul ansamblu al emisiunii, să formulăm o concluzie. Așadar, există vreo veste bună, suntem la speranță, ne plac poveștile cu happy end, de astăzi n-am avut o poveste cu happy end, totuși există o veste bună și în povestea asta cu Irod?
Cred că ar putea să fie o recomandare bună. Citesc aici câteva cuvinte din Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 16. Când a văzut Irod că fusese înșelat de magi, că nu s-a mai întors la Ierusalim să-i spună, să-i povestească, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, din părțile Betleemului. Atunci când te mânii, iei decizii rele. Niciodată mânia nu duce la un lucru bun. Și cred că putem învăța ceva. Să nu luăm decizii atunci când suntem supărați, când suntem deranjați, când suntem mâniați. Să amânăm decizie. Dacă Irod ar fi amânat măcar momentul acela, poate că n-ar fi făcut această alegere atât de rea.
Mulțumesc că ne vedem și săptămâna viitoare. Vestea bună e că Dumnezeu are planul său. Ne lasă toate pârghiile la îndemână. E de știut lucrul acesta. Important e ca noi să luăm decizia corectă și să nu încercăm să ne interpunem între Dumnezeu și planul său. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!